Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 8 октябрь ишемби күнкү кечки уктурларын баштайт. Микрофонду Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Бүгүн таңда Орусия даңазалап келген Крым көпүрөсүндө жарылып, автожолдун бир бөлүгү кыйрап түштү. Украина расмий өкүлдөрү бул окуяга Киевтин тиешеси болушу мүмкүндүгүн кыйтууда.
Крым көпүрөсүнүн автоунаа жолу өткөн тарабында бомба коюлган машина жарылды. Крымга темир жол аркылуу мунай ташып бараткан 7 танкерди өрт чулгады.
Орусияда жартылай мобилизация башталгандан бери миңдеген орус жарандары Кыргызстанга да агылып келип жатканы белгилүү. Алардын бир бөлүгү бүгүн Бишкекте ишембилик өткөрүштү. Бул жумада Тажикстандын бийликти сындап келген 26 жаштагы көз карансыз журналисти жана блогери Абдулла Гурбати узак мөөнөткө алака кесилди. Соттун чечими укук коргоочулардын тынчсыздануусун жаратууда. Алдыда күндүн соңку кабарларын талдап, чөлкөмдөгү соңку 7 күн ичиндеги окуялардын чоо жайын Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө айтып бермекчибиз. Толкунда кала бериңиздер. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыра кетели. Алдыда айтылгандай, Орусия аннексиялап алган Крымдын Керч аймагындагы көпүрөдө бүгүн 8 октябрда жарылуу болду. Соңку маалыматтарга караганда 3 адам мерт кетти. Орусиянын президенти Владимир Путин Крым көпүрөсүндөгү бул окуяны өзгөчө кырдаал деп атап, өкмөттүк комиссия түзүүнү тапшырды. Орусиянын тергөө комитети бул окуя боюнча кылмыш ишин козгогону белгилүү болду.
По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной
алдын ала маалымат боюнча бүгүн эртең менен Крым көпүрөсүнүн Таман жарым аралы тарабындагы автоунаа жолу өткөн бөлүгүндө бомба коюлган жүк ташуучу унаа жарылды. Крымга темир жол аркылуу мунай ташып бараткан 7 танкерди өрт чулгады. 2 автоунаа тилкесин жартылай кыйратып түшүрдү деп билдирди Орусиянын тергөө комитетинин басма сөз катчысы Светлана Петренко. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк Твиттерге жазган билдирүүсүндө Москва басып алган Крымды Орусиянын негизги аймагы менен байланыштырган бул көпүрөдөгү окуяга Киевтин тиешеси болушу мүмкүндүгүн туюнтту, бирок так кесе айткан жок. Орусия Керч кысыгына курган көпүрө автоунаа үчүн 2018 май айында ачылган, узундугу 19 чакырымды түзгөн көпүрөнүн курулушуна $3.7 млрд жумшалган. Расмий Киев Москванын бул долбоорун сынга алган. Европа биримдиги Орусия менен Крымдын ортосундагы көпүрөнү курган компанияларга санкция салган болчу. Украина демекчи, президент Владимир Зеленский Курил кыркасынын түштүк аралдарын таануу тууралуу жарлыкка 7 октябрда кол койду. Ага ылайык Украина Итуроп, Кунашыр, Шикотан жана Хамомаи аралдарын Жапониянын Орусия оккупациялап алган аймагы деп тааныйт. Өлкө парламенти Жогорку Рада бул чечимди көпчүлүк добуш менен колдогон болчу. Зеленский дүйнө коомчулугун ошондой эле кадамга барууга чакырды жана Орусия оккупациялап алган баардык аймактар белгилүү бир убакыттан кийин баары бир бошотулат айтты. 30 сентябрда Орусия Украинанын өзүн ДНР жана ЛНР деп атап алган аймактарын, Херсон облусун, Запорожье жана Николаев аймактарындагы аннексиялаган жарыялаган. Дүйнө коомчулугунун көпчүлүгү орус бийлигинин бул кадамын айыптаган болчу. Түштүк Курил аралдары 2-ci дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин СССРдин көзөмөлүнө өткөн. Жапония алар СССРге, кийин анын мураскери катары Орусияга мыйзамсыз коштурулган деп эсептейт. Орусия аталган аралдарды өзүнүкү деп билдирип келет. Эки өлкө тынчтык келишимин түзүү боюнча диалогун токтото элек. Алдыда Украинага байланыштуу соңку жаңылыктарга кененирээк токтолмокчубуз. Башка жаңылыктарга кезек берсек, бүгүн 8 октябрда Тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализода чакырылганын министрликтин басма сөз катчысынын Facebook-тагы жеке комментарийине карата тажик тараптын расмий протести орунсуз экени айтылганын мекеменин маалымат кызматы билдирди. Кыргызстан демократиялык мамлекет экени жана өлкөнүн негизги мыйзамына ылайык ар бир жаран өз пикирин эркин билдирүүгө укугу бар экени өзгөчө белгиленди деп жазылат бул билдирүүдө. Ошондой эле бул билдирүүдө кыргыз тарап тажик тараптын жалган маалыматтык өнөктүк жүргүзүү боюнча тандап алган деструктивдүү ыкмасы натыйжасыз экенин жана тынчтыкты туруктуулукту сактоого шарт түзбөй турганын билдирип, жек көрүү жана улут аралык кастык атмосферасын түзбөөнү талап кылды жана кабыл алынган протоколдор алкагындагы милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды деп айтылат. 4 октябрьда Орусия президенти Владимир Путин тажик президенти Мамали Рахмонду мекенге сиңирген эмгеги үчүн деп аталган 3-чү даражадагы орден менен сыйлаган. Орден аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылганы үчүн да берилгени жазылган. 6 октябрьда Кыргызстандын тышкы иштер министринин басмасөз катчысы Чыңгыз Күстебаев Путиндин Рахмонду орден менен сыйлаганы тууралуу пикирин билдирип, Тажикстандын бийлиги Борбор Азия өлкөлөрүндөгү элдердин тынчтыгын жана амаласын ыдыратып жатканда аймактагы кайсы коопсуздук тууралуу сөз кылууга болот деген. Ал эми 7 октябрда Тажикстан Кыргыз тышкы иштер министринин басмасөз катчысынын билдирүүсүнө байланыштуу бул өлкөдөгү элчи Ирлан Абдылдаевка нота тапшырып, аны саясий маданият менен жөнөкөй дипломатиялык этиканын жоктугу катары баалай турганын билдирген. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун уставтык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуштоодо. Бул тууралуу 8 октябрда тышкы иштер министринин басмасөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 7 октябрда министрдин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев уюмга мүчө өлкөлөрдөгү кесиптештеринин Армениянын Борбор шаары Ереванда өткөн жыйынына катышты. Анда ал Кыргыз тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Тажикстандын Кыргызстанга карата аскердик агрессиясынын кесепеттери тууралуу маалымат берип, мындан ары куралдуу кол салууга жол бербөө жана бардык келишпес ортодогу келишимдин жана уставтын негизинде тынч чечүү үчүн уюм ичинде механизмдерди тез арада ишке киргизүүгө чакырды. Ниязалиев ушул контекстте биргелешкен билдирүү кабыл алууну жана ЖККнын уставтык документтерине кошумча киргизүүнү сунуш кылганы маалымдалды. Ереванда өткөн жыйынга уюмга мүчө өлкөлөрдүн башкы дипломаттарынын биринчи орун басарлары катышты. 14-17 сентябрь күндөрү Кыргыз Тажик чек арасында болгон окуяны Кыргызстан тажик тараптын агрессиясы деп мүнөздөгөн, ушундай эле айыптоону тажик тарап Кыргызстанга дагы коюп жатканын эсиңиздерге сала кетелим. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыккан орус жараны Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен айыпка тартылды. Адвокат Бакытбек Автандил орусиялык Владимир аттуу жаранга сот 3000 сом айып салганын, бул чечим мыйзамсыз экенин, андыктан кийинки соттук инстанцияга апелляциялык арыз берилерин билдирди. Акцияны жарандык активист Өндүрүш Токтун Асыров уюштурган. Ал орус президенти Владимир Путин тажик президенти Мамали Рахмонго сыйлык тапшырганын айыптаган болчу. Аны колдоп акцияга Өмүрбек Кангелдиев аттуу адам жана өзүн Владимир Кайданович деп тааныштырган орусиялык чыккан. Үчөөнү тең милиция кармап кетип, Токтун Асыров менен Кангелдиевди жазасыз бошоткон. Бул күнү Санкт-Петербургда КМШ өлкөлөрүнүн президенттеринин саммити дагы өткөн эле. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми эртең аба ырайы кандай болорун айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай, 9 октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалабат уандарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 19-21 градус жылы болот дешти синоптиктер. Алдыда айтылгандай, Орусияны Украинанын Кырым жарым аралы менен байланыштырган көпүрөдө бүгүн ошентип жарылуу болду. Москва автоунаалардан тышкары поезддерде өтө турган бул көпүрөдө бир нече машине жарылганын билдирди. Украин президентинин кеңешчиси Орусия дээрлик 3 жыл мурда Керч кысыгында куруп өткөн бул көпүрөнүн кеминде бир бөлүгүнүн жарактан чыгышында Киевдин ролу болгонун туюнту. Алдыда Кырым көпүрөсүндөгү бул окуянын чоо жайына жана Украинадагы согуш тилкесиндеги өзгөрүүлөргө кененирээк токтолобуз. 8 октябрдын таңында Орусия даңазалап келген Кырым көпүрөсүндө жарылуу болгонун күбөлөгөн видео тасмалар социалдык тармактарда желдей тарады. Анда көпүрөдөгү автоунаа жолунун бир тарабы кыйрап түшкөнүн, көпүрөнүн үстү аркылуу өткөн темир жолдо мунай ташып бараткан поезддер өрттөнүп жатканын көрүүгө болот.
После подрыва машины частично
орус маалымат каражаттары Орусиянын терроризмге каршы улуттук комитетине шилтеме кылып, Керч кысыгы аркылуу өткөн Кырым көпүрөсүндө жарылуу болгонун ырасташты.
Бүгүн саат 6:07 Кырым көпүрөсүнүн автоунаа жолу өткөн тарабында бомба коюлган машина жарылды. Кырымга темир жол аркылуу мунай ташып бараткан 7 танкерде өрт чулгады. 2 автоунаа тилкеси жарым жартылай кыйрап түштү.
деп айтылат Орусиянын мамлекеттик медиасы тараткан билдирүүдө. Маалымат кылайык, жарылуудан улам көпүрдө транспорт кыймылы токтоп, поезд билеттери сатылбай калды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиргендей, Москва аннексиялаган Крым жарым аралы менен Орусиянын ортосундагы Керч кысык аркылуу кемелер каттай баштады. Крымдын Орусия дайындаган башчысы Владимир Константинов көпүрдөгү автоунаа жолуна украиналык ээн баштар зыян келтиргенин, бирок көпүрө анчалык чоң кыйроого учурабаганын, тез арада кайра оңдолорун айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк Твиттерге жазган билдирүүсүндө Москва басып алган Крымды Орусиянын негизги аймагы менен байланыштырган дал ушул көпүрдөгү окуяга Киевдин катыштыгы болушу мүмкүндүгүн туюнтту. Ал көпүрдөгү жарылууну көп өзгөрүүлөрдүн башталышы катары сыпаттады. Бирок окуянын артында Украин тарап турганын так кесе айткан жок.
Крым көпүрө башталыш, мыйзамсыз курулган бардык нерсе талкаланышы керек. Уурдалып кеткен бардык нерсе Украинага кайтарылышы зарыл. Орусия басып алган бардык нерсени бошотушубуз керек,
деп жазды Подоляк Твиттерге. Буга чейин Подоляк Крым көпүрөсүн мыйзамсыз курулуш деп атаган. Украинанын аскердик жетекчилери биринчи мүмкүнчүлүк түзүлөрү менен эле бул объект армиянын номер биринчи бутасына айланарын эскерткен. Орусия 2014-жылы эл аралык коомчулук тааныбаган референдумга шилтеме кылып, Украинанын Крым жарым аралын өзүнө каратып алган. Андан көп өтпөй бул аймакты Орусия менен байланыштыра турган 19 чакырымдык көпүрөнүн курулушу башталып, ал 2019-жылы толук аяктаган.
Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня с вами
Европадагы эң узун көпүрө деп саналган Крым көпүрөсүнүн ачылышына Путин өзү катышкан жана бул объект Орусиянын Крым жарым аралындагы бийлигин күчтөндүрүү аракети деп мүнөздөргөн. Расмий Москва бул көпүрөнү улуттук сыймык катары көрсөтүүгө дагы аракет кылып келген. Быйыл июль айында Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев Крым көпүрөсүнө сок курулса, анын кесепети оор болорун эскерткен эле.
Случае, если что-то подобное произойдет.
Эгер ушуга окшош нерсе орун алса, анда бир заматта кыямат күнү келет. Өтө тез жана оор. Андан жашырынып калуу өтө кыйын болот.
Деп айткан Медведев. Крым көпүрөсүндөгү чукул кырдаалга байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путин өкмөттүк комиссия түзүүнү тапшырды. Буга байланыштуу Путин орус премьер-министри Михаил Мишустиндин, өзгөчө кырдаалдар министринин жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин соңку маалыматын укканы белгилүү болду. Орусиянын тергөө комитети Крымдагы окуяга байланыштуу кылмыш ишин ачканы кабарланганы менен иш кайсы берени менен тергеле турганы так айтылган жок. Ал арада Украинанын аймактарында орус күчтөрү менен Украина армиясынын ортосунда айыгышкан салгылашуулар уланып жатат. Апта башынан бери украиндер бир нече айлык ыштактан орус аскерлерин сүрүп чыгарышты. Украинанын президенти Владимир Зеленский 7-октябрдын кечиндеги билдирүүсүндө соңку 7 күндүн ичинде Украина армиясы өлкөнүн 29 муниципалитетиндеги 770 чарчы чакырымдык аймакты орус күчтөрүнөн бошотконун билдирди. 4-октябрда орус президенти Владимир Путин жасалма референдумдарга шилтеме кылып, Украинанын Херсон, Запорожье, Донецк жана Луганск облустары Орусиянын курамына кошулганы тууралуу эл аралык коомчулук тааныбаган мыйзамга кол койгон, бирок Орусия бул 4 облустун бирин да толук көзөмөлдөбөйт. 7-октябрда Донецктеги Орусия колдогон жикчилдер Бахмут шаарынын жанындагы бир нече кыштакка кайра көзөмөлүн орнотконун билдиришти. Согушка чейин 70 000 киши жашаган Бахмут шаарына орус күчтөрү чабуулун күчөткөнү да кабарланууда. Настоящее время телеканалынын Донецк облусунун түндүк тарабында жүргөн кабарчылары жума күнү билдиришкендей, украин күчтөрү орус армиясынын Бахмут тараптагы коргоону тилкесин жырып өтүү аракети ийгиликсиз аяктады. Азырынча фронттогу өзгөрүүлөр тууралуу эки тараптын билдирүүсүн көз карансыз башка булактар аркылуу ырастоо мүмкүн болбой турат. Украинадагы согуштун башка өңүтүнө токтолсок, анткени бул согуш жана Орусиядагы соңку өзгөрүүлөрдүн эпкини борбор Азияга, Кыргызстанга да тийбей койгон жок. 21 сентябрда Орусияда жарым жартылай аскердик мобилизация жарыялангандан бери миңдеген орус жарандары Кыргызстанга келгени кабарланып келет. 8 октябрда Бишкек мэриясы жарыялаган жалпы шаардык ишембиликке мобилизациядан качып келген орус жарандары да катышты. Муну алар кыргызстандыктардын мейман достугуна карата жообу катары мүнөздөп беришти. Алар менен бирге ишембиликке Азаттыктын кабарчысы Нурболот Азамат дагы катышып келди.
Никто, ну, большинство из моих друзей добровольно, никто не хочет идти и участвовать во всем вот этом, потому что это имперские амбиции нашего президента.
Катя жолдошу менен Орусиядагы мобилизацияга байланыштуу кырдаалдан улам Кыргызстанга сентябрдын этегинде келген. Жубайлар статистикалык программист болгондуктан азыр аралыктан иштеп жатышат. Ушул тапта алар Бишкекте Батирде турушат.
Ну, приехали из-за того, что, ну, идет война, очевидно.
Биз согуштан улам келдик. Азыр репрессиялар саясий көз караш үчүн камоолор болуп жатат. Мен жолдошум мобилизацияга туура келет экен. Ошондуктан кетип калууну туура көрдүк.
Мой молодой человек, в принципе, попадает под мобилизацию, и поэтому такие, не, лучше мы уедем куда-нибудь от греха подальше.
8 октябрь Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан жалпы ишембилик күнү катары белгиленген болчу. Бул коомдук жараянга Бишкекке жаңыдан келип, көнүп жаткан орус жарандары да катышууну чечкен.
Республика, добро пожаловать в Кыргызстан.
Кыргызстанга кош келиңиздер деген тайпадан бүгүнкү ишембилик жөнүндө сөз болуп ыктыярчыларды чакырып калышты. Бул азыр менин Кыргызстанга жана шаарга көрсөтө алган жардамым, пайдам тиет деген ишенчтемин.
Поэтому надеюсь, что буду полезен.
Ишембиликке чыккандардын арасында Павел да бар. Ал дагы Катя сыяктуу эле айти адиси. Кыргызстанга 2 жума мурун келген Павел Орусиядан чыга албай калган мекендештерин ойлоп, кабатырланып турганын жашырган жок. Анын айтымында Орусиянын аз камсыз болгон аймактарына мобилизация сезилерлик таасир тийгизди.
Очень сложно было осознать вообще, что это всё произошло.
Мунун баары чын эле болуп жатканын кабыл алуу оор болду. Чечим кабыл алууга жардам берген бардык досторума, жакындарыма ыраазычылык билдирем. Кээде мен чын эле туура кылдымбы деген да ойлор келип кетет. Жүрөгүң мекендеп турганы менен бул жалгыз туура жол болгонун акылың менен түшүнүп турасың.
Это было единственное правильное решение для меня, по крайней мере.
Павелдин Бишкекке жайгашып көнүп кетишине бул жака жазында келген достору көмөктөшкөн. Кыргызстанга мурда келип жайгашкан жакындарынын жардамын Саша да көрдү. Ал азыр досторунун үйүндө жашап жатат. Техникалык жабдыктарды оңдоп иштеген жигит бул жерден деле жумуш таап кеталарына ишенет.
Как только объявили мобилизацию, было понятно, что это очень серьезный шаг.
Мобилизация ой жүгүртүп алган жарандар үчүн чоң сокку болдум. Ал жерде сен колдойсуңбу, колдобойсуңбу, баары бир же түрмөгө түшөсүң, же жер төлөөдө жашынасың, же өлкөдөн чыгып кетесиң. Үч эле жолуң бар. Мүмкүнчүлүгүң болсо өлкөдөн чыгып кет, андай мүмкүнчүлүк болбосо жашын же согушка кир.
Ну либо иди на войну, да, если нет брони.
Бишкекке байыр алган орус жарандарынын баары Кыргызстан жылуу тосуп алганын, көпчүлүгү жардам берүүгө умтулуп жатканын белгилешет. Андыктан жалпы шаардык ишембиликке чыгуу менен алар коомдук демилгени колдоп, меймандос мамилеге ыраазычылык билдирүүнү каалашкан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Эрч аймагындагы көпүрөдө бүгүн 8 октябрда жарылуу болду. Соңку маалыматтарга караганда 3 адам мерт кетти. Аларда Украина президенти Владимир Зеленский Курил кыркасынын түштүк аралдарын Жапониянын аймагы катары таануу тууралуу жарлыкка кол койду. Бүгүн тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализадо чакырылганын министрликтин басмасы сөз катчысынын Facebook-тагы жеке комментарийине карата тажик тараптын расмий протести орунсуз экени айтылганын мекеменин маалымат кызматы билдирди. Аларда Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун уставтык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуштап жатканы белгилүү болду. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыккан орус жараны Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен айыпка жыгылды. Адвокат Бакытбек Автан анын айтымында орусиялык Владимир аттуу жаранга сот 3000 сом айып салды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир аптада кандай урунтуу окуялар болгонун билип алалы. Сөз Эльвира Будайчевада.
Арыбаңыз угарман, Улууда азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада тажик бийлигин сындаган журналист 7 жылга кесилди. Украина элчиси Акордо менен Кремлди араздаштырды. Ал эми түркмөнстандык укук коргоочулар Варшавада Туркиядагы мекендештерин көйгөйүн эске салышты. Эми ушул темалар тегерегинде кененирээк баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Ушул апта Тажикстанда көз каранды журналист жана блогер Абдулло Гурбати 7.5 жылга кесилди. Сот аны бийлик өкүлүнө акарат келтиргени жана экстремисттик уюмга мүчө болгондугу үчүн айыптуу деп тапты. эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болсо, тажик журналисттин кармалганын айыптап, муну маалымат каражаттарын коркутуу үркүтүү кампаниясынын бир бөлүгү деп сыпатташууда. Сөз Элиза Кененбаевада.
Шейшембиде Дүйшөмбү шаарынын Шохмансур райондук соту 26 жаштагы көз карандысыз журналист жана блогер Абдулло Гурбатини 7,5 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кести. Прокуратура журналистке 8 жыл жаза сураган. Ал соттогу акыркы сөзүндө ак экенин айтып, өзүн актоону өтүндү. Сот аны бийлик өкүлүнө акаарат келтирген, милиция кызматкерине күч колдонгон жана экстремисттик уюмга мүчө болгон деген айыптын негизинде күнөөлүү деп тапты. Адвокат Абдурахман Шарифов соттун чечимине каршы даттанаарын билдирди. Абдулла Гурбатинин апасы Гүлнора Шарифова уулуна карата адилетсиз жана катаал өкүм чыкканын айтты. Журналисти Дүйшөмбү шаарынын Шохмансур райондук прокуратурасынын кызматкерлери быйыл 15 июнда кармап кетишкен. Бийлик аны райондук милиция бөлүмүнүн кызматкерлерин сабаган деп айыптаган. Кийинчерээк Тажикстандын ички иштер министрлиги журналист өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясы менен кызматташканын билдирген. 26 жаштагы Гурбати акыркы 3 жылдан бери Азия Плюс кабар агенттигине видео сюжеттерди даярдап келген. Мындан тышкары ал Facebook-тагы баракчасына коомдогу көйгөй өлүү маселелер боюнча курч пикирин жазып турчу. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана укук коргоочулар Абдулло Гурбатинин өкүмүн адилетсиз деп, журналисттер менен блогерлерди кое берүүгө, куугунтукту, коркутууларды жана басым кысымды токтотууга чакырышты. Тажикстандык журналист Масхаб Жума соттун өкүмүн өч алуу деп сыпааттады.
Негизги максат өч алуу жана башка журналисттерге эскертүү болуп жаткандай, Абдулло Гурбатинин соту СИЗОдо жабык эшик артында өткөнү ансыз деле мыйзам бузуу, адам укугун бузуу болуп саналат. Кошумчалай кетсек, тажик бийлиги Абдуллонун жакындарына, жада калса Абдуллонун жубайына, апасына өкүм тууралуу маалымат берген эмес. Мунун баары сот журналисттин ишин кароодо ката кетиргендигин далилдейт.
Деди тажикстандык журналист. Ал эми Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Борбор Азиядагы өкүлү Сыйнат Султаналиева тажикстандык журналист аткарган иши үчүн бийликтин каарына калганын белгиледи.
Журналист жана блогер Абдулло Гурбатинин өкүмү адилетсиз. Менимче, бул өкүм Тажикстандын аброюна жана адам укуктарынын абалына доо кетирди. Бийликтин ишин сындоо кылмыш эмес, айрыкча журналисттер менен блогерлердин сыны. Бул алардын биринчи кезектеги милдети. Абдулло Гурбати кесиптик ишмердүүлүгү үчүн бийликтин куугунтугуна алынууда. Сөз эркиндиги демократиялык коомдун пайдубалы. Тажик бийлиги Абдулло Гурбатини тез арада бошотуп, журналисттер менен блогерлерди куугунтуктоону токтотушу керек.
Тажик оппозициясынын Бозгундагы лидери, Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири дагы 4 октябрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өтүп жаткан жыйынында журналисти коргоп сүйлөдү. Кабири жыйында эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө Тажикстанга барып, абакта бейкүнөө жаткан журналисттердин абалы менен таанышып келүүнү сунуштады.
Бул көрсөтмөлүү өкүм деп ойлойм. Муну менен тажик бийлиги эл аралык уюмдардын алдындагы милдетин толугу менен көрмөксөңгө салып жатат. Биз азыр Варшавада Тажикстандагы абалды айта беребиз, бирок тажик бийлиги мындан майнап чыкпарын жакшы билет.
5 октябрда журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет дагы Гурбатиге чыккан өкүмдү катуу айыптады. Эл аралык комитеттин аймактык координатору Гүлноза Сайыт өкүм Гурбати кесиптеши Далер Имамали менен иштеген социалдык журналистиканын популярдуулугуна Тажикстан бийлиги канчалык нааразы экенин көргөзгөндөй деп билдирди. Комитет өлкө бийлигин Гурбати, Имамали жана башка кармалган журналисттер менен блогерлерди дароо бошотууга, көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырды. Соңку 3 айда Тажикстанда 7 блогер жана журналист камакка алынды. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү тажик өкмөтүн журналисттерди куугунтуктоо, коркутуу жана кысым көрсөтүүнү токтотууга үндөгөн. Дүйшөмбү жасалма далилдер менен кармоо, күнөөнү кыйнап мойнуна алдыруу жана жалган айып тагып, куугунтуктоо сыяктуу догматтардын баардыгын четке кагып келет. Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча баяндамасына таянсак, 2015 жылдан кийин коңшу өлкөдө сөз эркиндигине басым күчө уюмдун түзмөсүндө Тажикстан 139 орунда турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уга Тыңдарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Акордо менен Кремлдин дипломатиялык арыздашуусу күчөдү. Буга Украинанын Казакстандагы элчисинин жергиликтүү блогерден суроосуна мүмкүн болушунча көбүрөөк орустарды өлтүрсөк, биздин балдар азыраак мерт болот деп айтканы түрткү болду. 4 октябрда Орусиялык тышкы иштер министрлигинин казак элчисин чакырып, Астанадагы Украина элчиси өлкөдөн чыга электигин эскерткен. Ал эми казак аткаминерлер Москванын мындай талабын союздук мамилелерге каршы деп сыпаттайт. Ошондой эле муну Кремлдин Казакстан ички иштерине кийлигишүүсү катары кабыл алгандар да бар. Теманы кесиптешим Касым Рахманкулов улантат.
4 октябрда Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Украинанын Астанадагы элчиси Петр Врублевскийдин дипломатиялык миссиянын башчысы катары иш чараларга катышып жүргөнүнө нааразылыгын айткан. Ал элчини четтен чыккан русофоб, улутчул деп сындаган.
Бул адам Казакстанга кайтып келди, бирок буюмдарын жыйыштырып, үй бүлөсүн алып кетүүгө келбегени көрүнүп турат. Ал дипломатиялык өкүлчүлүктүн башчысы катары жашырынбай жыйындарга катышып жүрөт.
Деп жазат Захарова. Ал Астананы Врублевскийди өлкөдөн чыгаруу убадасына турган жок деп айыптоодо. Ал элчинин айткандары Казакстандын кылмыш жаза кодексинин беренелерин бузаарын эске салган. Кремлдин мындай чукул реакциясына Украина элчиси Петр Врублевскийдин быйыл августта казакстандык блогер Диас Кузаировко курган маегинде Украинадагы согушту комментарийлеп жатып, мүмкүн болушунча көп орустарды өлтүрүүгө аракеттенип жатабыз. Канчалык көп орусту жок кылсак, алар ошончолук азыраак балдарыбызды өлтүрүшөт деп айткан сөзү себеп болгон. Бул окуядан кийин Казакстандын тышкы иштер министрлиги Украина элчисине нааразылык билдирип, мындай сөз Казакстандагы орус тектүү жарандарга да катуу тийиши мүмкүн экенин түшүндүргөн. Ал эми 5 октябрда министрликтин расмий өкүлү Айбек Смадияров Украина элчиси Киевтин өтүнүчү менен гана кызматтан алынаарын айтып, Мария Захарованын билдирүүсүнө жооп берди.
Биз Мария Захарованын айткан сөзүнө түшүнбөшүлүктөн карайбыз. Өткөнү онун айткан сөздөрү Казакстан менен Россия арасындагы сериктестик сипаттагы катнаштарга кайшы келет.
Дейт Смадияров. Ал эми 6 октябрда Орусиянын Казакстандагы элчиси Ак Ордого чакырылып, аны менен катуу сүйлөшүү болгону кабарланды.
Элчи тышкы иштер министрлигине маанилүү сүйлөшүүгө чакырылды. Биз Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарованын тең укуктуу стратегиялык өнөктөштүн эрежелерине карама-каршы келген сөздөрүн талкууладык. Биз демейдегиден катуураак маанайда сүйлөштүк,
деп билдирди Казакстандын дипломатиялык мекемеси. Коңшу өлкөнүн депутаттарынын арасында Кремлдин мындай позициясын жактырбагандар да бар.
Оган себеп болган согуш, бул согуш Казакстан катышы эмес. Сондуктан алар бул жерде биз менен ана жаук сыякты эмес, сериктес ретинде сүйлөшүү керек,
дейт мажилистин өкүлү Азат Перуашев. Дагы бир депутат Айдос Сарым Москва кырдаалдан пайдаланып өзүнө упай топтоонун амалын издеп жатканын кыйытты.
Эки эл өздөрүңүз жакшы билесиңер, согушуп атыр. Согушуп аткан жагдайда энди Ресей балким ар бир осундай мүмкүндүктү пайдаланып Украина тарабын мугатуу туруусунда эмгектенип аткан чыгат.
Казакстандык саясаттануучу Газиз Абишев Кремлдин мындай талабын өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары сыпаттайт. Ал Москванын аралашуусу жок эле Украина дипломатынын иши чечилип калганын айтты.
Россия и её в том числе внешней политики.
Учурдагы кырдаалга байланыштуу Орусиянын саясий системасы абдан толкунданып турат. Буга Украинадагы кырдаал жана тышкы иштер министрлиги менен президент Путиндин эл аралык деңгээлден обочолонушу түрткү болууда. Орусия союздаш деп эсептеген өлкөлөрдө Украинага байланыштуу баардык окуяларга олуттуу мамиле кылат. Ошондуктан алар этикалык нормаларды бузуп, Казакстандын ички иштерине кийлигишип жатышат. Ансыз деле буга чейин кечирим сурап, дипломатиялык нота тапшырып, өз ыктыяры менен кызматтан кетүүнү чечкен элчини кызматтан алууну талап кылууга аракет кылып жатышат.
Дейт казакстандык серепчи. Москванын ири соода өнөктөшү болгон Астана Украина маселесинде нейтралдуулугун билдирип келгени менен Орусиянын кол салуусун ачык айыптоодон карманууда. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астана Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчалыгын таанубай турганын айткан. Ал тапта казак ички иштер министри Марат Ахметжанов акыркы 2 жумада өлкөгө Орусиянын 200 миңдей жараны кирип 147 миңдейи башка өлкөгө чыкканын билдирген. Андан тышкары Орусиянын 7 жараны депортацияланганы, айрымдары чек арадан мыйзамсыз өткөнү, дагы бирөөлөр майда бейбаштык кылганы маалымдалган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер Эльвира Будайчиева даярдаган Борбор Азия апта ичинде программасынын бир бөлүгүн уктуңуздар. Жалпы эле Борбор Азия чөлкөмүндө болгон жаңылыктарды биздин сайтыбыздан байма-бай таап окуп тура аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг, ошондой эле орус тилиндеги жаңылыктарды Рус Чекит Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таба аласыз. Ушу менен кезектеги жарым саат уктуруубуз аягына чыгып жатат. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталмакчы.